όνομα του Κυρίου, αδέλφια, είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που είμαι στην Εκκλησία της Πάτρας με τη σύζυγό μου. Όπως είπε ο αδελφός, μας συνδέουν πολύ καλές αναμνήσεις και η αγάπη του Χριστού συσφίγγει μας, αδελφοί μου. Χαιρόμαστε για τα νέα που μαθαίνουμε. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, καθώς και να ευλογήσει κάθε εκκλησία μας στην Πελοπόννησο και σε όλη την πατρίδα μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ανοίξουμε τη χάρη του Κυρίου μας να διαβάσουμε από την επιστολή του Ιακώβου το κεφάλαιο το τέταρτο, το Δέλτα, σελίδα 1072 είναι αδελφή. Διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 1072, επιστολή του Ιακώβου, κεφάλαιο Δέλτα, κεφάλαιο τέταρτο. Θα διαβάσω, αδελφοί μου, το εδάφιο το 8 που είναι κάτω αριστερά. 8 εδάφιο. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Αμήν. Υπάρχει, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της Εκκλησίας του Χριστού, υπάρχει ένα ζήτημα που απασχολεί τους χριστιανούς, τους πιστούς, ανεξαρτήτως ονομασίας ή ομολογίας. Και έχει να κάνει με την σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Δεν είναι εύκολο το ζήτημα, αδελφοί μου, διότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι είναι φθαρτός, είναι ελαττωματικός, είναι και αμαρτωλός. Ο Θεός, από την άλλη, είναι Άγιος, είναι άφθαρτος. Αλλά θέλει ο Θεός και θέλει και ο άνθρωπος να υπάρχει μία σχέση μεταξύ τους. Ο πιστός, ο χριστιανός. Πώς δημιουργείται αυτή η σχέση? Και εκεί, ξέρετε, μπορεί να χάσουμε λίγο την ισορροπία, αδελφοί μου. Και το παθαίνουμε πολλές φορές αυτό. Και την ισορροπία θα μας τη δίνει πάντοτε ο Λόγος του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Διότι παρατηρήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και το γνωρίζουμε όλοι μας που μεγαλώσαμε σε αυτή την παράδοση, ότι για να πλησιάσεις το Θεό και να έχεις την ευνοιά Του, εγώ θα έλεγα, ή την προστασία Του, ή ακόμα και την, να εξασφαλίσεις την είσοδό σου στη Βασιλεία των Ουρανών, απαιτείται από εσένα να κάνεις κάποια έργα, κάποιες προσπάθειες, να ακολουθήσεις κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα και να μην παρεκκλίνεις ποτέ από αυτά. Αν ο Θεός λοιπόν σε δει εσένα να είσαι σταθερός σε ένα δρόμο θρησκευτικό, θρησκευτικών εντολών και διαταγμάτων και παραδόσεων και κατά γενική ομολογία είσαι ένας καλός άνθρωπος, τότε μπορείς να είσαι ήσυχος. Όλα αυτά είναι πολύ γενικά. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν εμβαθύνουν περισσότερο και στη συνείδησή τους έχουν αυτή την οδό, αυτό τον τρόπο. Εάν κάνω κάποια έργα, αν ακολουθώ κάποιους κανόνες, αν είμαι τυπικός σε κάποιες γιορτές, σε κάποιες παραδόσεις και ταυτόχρονα δεν κάνω κάτι πολύ βαρύ στη ζωή μου, είμαι ο μέσος άνθρωπος, τότε θα είναι ο Θεός μαζί μου, θα με βοηθάει στα προβλήματά μου και θα πάω και στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί μου, διότι όλα αυτά έρχονται ένα-ένα και συγκρούονται και τελικά καταρρύπτονται από τον ίδιο το Λόγο του Θεού όταν ο άνθρωπος αρχίζει και τον μελετάει. Όσο δεν τον μελετάει, τα ίδια και τα ίδια πάνω κάτω θα λέει. Και τα ακούμε πολλές φορές και πρόσφατα έτσι άκουσα έναν άνθρωπο να λέει «Ο Θεός θέλει να είσαι καλός, να μην πειράζεις κανένα, να έχεις αγάπη». Και είχα παρατηρήσει στο σπίτι όταν είχα πάει ότι είχε 2 ή 3 Καινές Διαθήκες. Προφανώς δεν τις έχει διαβάσει ο άνθρωπος. Τις έχει ίσως έτσι, σαν φυλαχτό. Διότι η Καινή Διαθήκη δεν λέει αυτό. Δεν λέει ότι μπορούμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών εάν κάνουμε κάποια έργα και αν ακολουθούμε κάποιες παραδόσεις και κάποια διατάγματα. Πεναντίας λέει ότι κατά χάρη είστε σεσωσμένοι. Και αυτό λέει δεν είναι από εσάς, πόσο πιο καθαρά να το πει αδελφοί μου, αλλά δεν το διαβάζουνε όπως και εμείς δεν διαβάζαμε και δεν γνωρίζαμε. Αν και να σας πω και κάτι άλλο, υπάρχει και συνείδηση μέσα στον άνθρωπο αδελφοί μου, που εγώ πιστεύω όλους τους ελέγχει, όπως έλεγχε και εμένα. Τους ελέγχει η συνείδηση ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν είσαι αποκατεστημένος. Αλλά έχει την εξουσία και την ελευθερία ο άνθρωπος που του έδωσε ο Θεός στη συνείδησή του να την κάνει να την καυτηριάζει. Ξέρουμε περί καυτηριασμού, πονάει. Αλλά απαλλάσσεις από ένα, ξέρω εγώ, κάτι, ένα πρόβλημα. Την καυτηριάζει, τη φημώνει. Η συνείδηση είναι μια εσωτερική φωνή που έχει βάλει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο για να τον ελέγχει. Ελεγχόμενη, λέει, στην περίπτωση της επαυτοφόρο μοιχευωμένης, ελεγχόμενη όχι υπό του Κυρίου, όχι υπό του Πνεύματος του Αγίου, αλλά υπό τη συνειδήσεως. Παρόλα αυτά συνεχίζουν να θεωρούν ότι αυτή είναι η οδός, πρέπει να περπατήσουν μέσα από τα έργα τους, μέσα από τις, ξέρω εγώ, παραδόσεις. Κατά χάρη όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, είστε σωσμένοι. Θεού το δώρο. Πας σε έναν άνθρωπο και του κάνεις ένα δώρο. Του κάνεις γιατί περιμένεις κάτι να σου δώσει. Δεν είναι δώρο. Είναι ανταλλαγή. Υπάρχουν ανταλλαγές αγαθών, αντικειμένων. Ανεβάζουν σε διάφορες, ξέρετε, ιστοσελίδες. Πουλάω το πορτατίφ μου, πουλάω το καναπέ μου. Σε τιμή ευκαιρίας το αυτοκίνητό μου. Κάνε μια καλύτερη τιμή. Άμα σου πω στο δωρίζω, τι τιμή να σου ζητήσω. Θεού λέει το δώρο, αδελφοί μου. Ουχή εξ έργων για να μην καυχηθεί της. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, αδελφοί μου. Το οποίο δείχνει μια άλλη οδό στον άνθρωπο, ότι η σωτηρία δεν εξαρτάται από τα έργα του, εξαρτάται από τη χάρη του Θεού. Όμως και εκεί, παρόλο που έχουμε το Ευαγγέλιο, πολλές φορές σαν άνθρωποι και εκεί χάνουμε αυτές τις λεπτές ισορροπίες, αδελφοί μου. Και κινδυνεύουμε να μεταφερθούμε από μια νοοτροπία λάθος, ότι εγώ κάτι πρέπει να κάνω, εγώ κάτι πρέπει να προσφέρω, από μένα εξαρτώνται όλα για να ικανοποιηθεί ο Θεός, να ευαρεστηθεί ο Θεός και να με πάει και στον ουρανό, αν και πολλοί νομίζω τον ουρανό δεν τον έχουν στο μυαλό τους, έχουν μόνο για τα επίγεια, αλλά τέλος πάντων. Υπάρχει ο κίνδυνος όμως να μεταφερθούμε στο άλλο άκρο, ότι όλα ο Θεός θα τα κάνει. Α, δώρα, θέλω δώρα, πολλά δώρα, πολλές χάρες, έργα, καθόλου, εγώ, τίποτα. Αναπαύομαι στη χάρη του Θεού και μου τα προσφέρει όλα ο Θεός. Εδώ, αδέλφια μου, έκανα αυτήν την εισαγωγή, γιατί μου έκανε εντύπωση, ξέρετε, πολλά χρόνια το διαβάζουμε, μία προτροπή του Αγίου Πνεύματος δια του Ιακώβου του αδελφού Θεού, η οποία μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Λέει, καθαρίσατε τα χέρια σας αμαρτωλοί. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι μας καθαρίζει ο Χριστός. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσα αμαρτίας. Δεν μπορούμε να καθαριστούμε μόνοι μας. Είναι αδύνατον. Όσες προσπάθειες και να κάνουμε. Πότε? Πριν γνωρίσουμε τον Χριστό. Τι να καθαριστούμε? Δηλαδή είμαστε μέσα στο βούρκο από την κορφή μέχρι τα νύχια και να καθαρίσουμε τι? Αφού είμαστε μέσα στη βρωμιά, αδελφοί μου. Πάντες ήμαρτων. Είμαστε μέσα στην αμαρτία. Δεν κάνουμε αμαρτίες. Αμαρτωλός δεν είναι αυτός που κάνει αμαρτίες. Επειδή είναι αμαρτωλός, κάνει αμαρτίες, αδελφοί μου. Παράγει συνέχεια αμαρτίες. Το να περιορίσω μία αμαρτία ή δύο και να μου πεταχτούν άλλες δέκα, δεν έχει κανένα νόημα. Το να προσπαθήσω να τρίψω ένα μέρος του σώματός μου μέχρι που να αματώσω από το πολύ το τρίψιμο, γιατί αυτές είναι οι ανθρώπινες προσπάθειες, υπερβολές γίνονται πολλές φορές, ενοχές γεμίζουν την καρδιά του ανθρώπου και το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Όταν ο υπόλοιπος άνθρωπος, το υπόλοιπο σώμα παραμένει βουτυγμένο μέσα στο βούρκο. Ποιος θα με σώσει, λέει εμένα, τον ταλέπορο? Είναι η αγωνία, όχι η προσωπική του Αποστόλου Παύλου, στην προσωρμαίους επιστολή. Ταλέπορος εγώ. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα τούτο του θανάτου? Αλλά εκφράζει την αγωνία του ανθρώπου, αδελφοί μου. Όπου φτάνει σε ένα σημείο και λέει, τι θα γίνει, έτσι θα ζήσω. Και έρχεται ο Κύριος και τον ελευθερώνει, αδελφοί μου. Τον βγάζει, όχι τον μισό, το ένα πόδι να παραμείνει μέσα, όλον τον βγάζει, με ανεβίβασε, λέει, από λάκκο ταλαιπωρίας, έφυγα εγώ από το λάκκο της ταλαιπωρίας, παρελθόν είναι ο λάκκο της ταλαιπωρίας, και με καθάρισε και με έπλυνε και με έβαλε πάνω στο βράχο και μου έβαλε και άσμα νέο να ψάλω και με αναγέννησε, με έκανε νέο κτίσμα. Ιδού τα αρχαία πάρει το... Να το, σαν να στο δείχνει, το βλέπεις? Το βλέπω, το είδα στη ζωή μου. Το είδα στη ζωή σου, το βλέπουμε στις ζωές των αναγεννημένων. Τα πάντα έγιναν νέα, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά αυτή εδώ η επιστολή, όπως και όλες οι επιστολές, δεν απευθύνονται σε αυτούς οι οποίοι δεν έγιναν ποτέ νέα κτίσματα. Απευθύνονται. Νομίζετε ότι οι επιστολές γράφτηκαν για τους ανθρώπους που είναι στον κόσμο, που είναι στην αμαρτία? Όχι βέβαια. Αφού το λέει η επιστολή προς Ρωμαίους. Ποιους Ρωμαίους? Αυτούς που πηγαίνανε στα καταγόγια και στις αμαρτίες, αυτούς? Όχι, στους Αγίους. Εν Ρώμη, εν Κορίνθο. Οι καθολικές επιστολές, οι προσωπικές επιστολές προς Τιμόθεο, προς Τίτο, απευθύνονται σε αναγεννημένους, σε νέα κτίσματα, σε ανθρώπους που πήραν απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό. Το ότι υπάρχουν τόσες επιστολές, αδελφοί μου, όπου κάθε μία με την ξεψαχνίσεις είναι απίστευτη θησαυροί που βγαίνουν, πάνε απ' ότι υπάρχει υλικό για τον αναγεννημένο. Υπάρχει δρόμος να περπατήσει, υπάρχουν πινακίδες που πρέπει να προσέξει, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνει. Δεν είναι ότι δεν κάνω τώρα τίποτα, γιατί εδώ είναι συγκεκριμένες προτροπές, παρενέσεις, εγώ θα έλεγα ακόμα και εντολές, αδελφοί μου. Δεν μας αρέσει αυτή η λέξη, αλλά τη χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Ο Κύριος είπε, εντολή και ενή σας δίδω, αγαπάτε αλλήλους. Μου έχει κάνει εντύπωση που λέει εντολή. Δεν είναι θέμα συναισθημάτων, έτσι, να αγαπάτε τα αδέλφια σας, γιατί είναι αδέλφια σας, δεν τα αγαπάς, πρέπει να τα αγαπάς, να νιώθεις ωραία. Τι πάει να πει εντολή? Ξέρετε ποιος δίνει εντολές? Εντολές δίνει ο ανώτερος, αδελφοί μου. Δεν μπορεί να δώσει ο κατώτερος. Δεν μπορεί να πάει ο στρατιώτης και να δώσει εντολή στο λοχαγό, ούτε ο λοχαγός στον ταγματάρχη. Εντολές δίνει ο ανώτερος. Και αν αναγνωρίζουμε τον Κύριο Κύριο, ανώτερο, δεχόμαστε εντολές. Δεν είμαστε εδώ μόνο να δεχόμαστε παρακλήσεις, παρενέσεις, προτροπές, άντε παιδί μου και άντε παιδί μου. Εντάξει, άντε, εντάξει, κάποια στιγμή και εγώ θα σηκωθώ. Όταν λέει εντολή, πρέπει να εκτελεστεί, αδελφοί μου. Και την εντολή την απευθύνει σε ανθρώπους που είπανε, Κύριε, θα σε ακολουθήσουμε. Έλθετε και θα σας κάνω αλλοίς ανθρώπου. Ήρθαν, πήγανε, βεβαίως, από πίσω ήταν συνέχεια. 3,5 χρόνια ακολουθούσαν τον Κύριο. Δεν υπήρχε περίπτωση μία να τον ακολουθήσουν, μία να τον αφήσουν ένα μήνα, κάνω διάλειμμα, παίρνω άδεια, θα ξαναρθώ. Ήταν συνέχεια και ο Κύριος είχε αυτή την ελευθερία, την εξουσία να τους πει, εγώ σας δίνω εντολή. Και υπάρχουν εντολές, αδελφοί μου, μέσα στο Λόγο του Θεού. Και η επιστολή του Ιακώβου έχει εντολές. Έχει διαταγές, να το πω. Πάντως έχει πράγματα που σου λέει ότι πρέπει να το κάνεις. Ποιος είσαι εσύ? Ποιος είναι? Είναι ο Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, αδελφοί μου. Και αυτά τα οποία λέει δεν τα λέει έτσι σαν άνθρωπος, τα λέει δια Πνεύματος Αγίου. Μέσα η Γραφή περιλαμβάνει εντολές δια Πνεύματος Αγίου. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη. Μου λέει πράγματα τα οποία όμως πρέπει να τα κάνω, αδελφοί μου. Αλλιώς θα ταλαιπωριέμαι. Αλλιώς θα χάνω την ισορροπία, θα νομίζω ότι έχω καλή σχέση με το Θεό, όπως νομίζουν οι άλλοι με τα έργα τους, με τις παραδόσεις τους, ενώ δεν θα έχω. Σίγουρα έχω. Επειδή αναγεννήθηκα κάποτε, τα αρχαία παρήλθον, κάποτε έγιναν τα πάντα νέα. Τώρα δεν έχω, ας πούμε, εγώ κανένα έργο να κάνω, καμία εντολή να εκτελέσω, τίποτα να κάνω εγώ, να μην κάνω. Προηγουμένως, στο 7, δίνει ένα κανόνα, αδελφοί μου, ο οποίος είναι πνευματικός, δεν αλλάζει αυτός, δεν αλλάζουν οι κανόνες αυτοί, και είναι για όλους, ανεξαιρέτως, τους πιστούς, οι οποίοι τι κάνουνε, δέχονται επίθεση από το διάβολο. Έτσι δεν είναι? Όλοι μας δεχόμαστε επιθέσεις από το διάβολο. Πάντοτε θα δεχόμαστε. Είναι ο εχθρός μας. Δεν θα συνδικολογήσει μαζί μας, ούτε και εμείς μαζί του, μέχρι ο Κύριος να τον οδηγήσει στη γέννα του πυρός. Πριν από αυτό, ευχόμαστε βέβαια και να μας πάρει κοντά του. Τι λέει λοιπόν εδώ? Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεό. Το λοιπόν γιατί το λέει σαν συμπέρασμα? Γιατί παραπάνω λέει ότι ο Θεός τους υπερ... Έχει μια σειρά γενικά ο λόγος του. Έχει μια λογική, αδελφοί, δεν είναι ξεκάρφωτα έτσι εδάφια. Έχει μια λογική, είναι ένας χάρτης που σου λέει πώς θα πας. Τώρα βάζουμε τα GPS και ξέρουμε μετά από το, πώς το λένε, το Αίγιο είναι η Πάτρα. Λοιπόν, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, σου λέει, έχει μια σειρά, περίμενε. Πριν μίλησε για τους υπερηφάνους. Τι κάνει ο Θεός τους υπερηφάνους? Τους δέχεται όλους. Όχι, τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Δεν τους δέχεται καθόλου. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Γι' αυτό λοιπόν υποτάχθητε, γιατί πρέπει να είσαι ταπεινός για να υποταχθείς. Αλλιώς δεν υποτάσσεσαι, σαν υπότακτος. Υποτάχθητε λοιπόν εις το Θεό, δηλαδή βάλτε τον εαυτό σας κάτω από τον Θεό. Εμείς που αναγεννηθήκαμε, ναι, εμείς που αναγεννηθήκαμε. Γιατί? Εμείς που αναγεννηθήκαμε πολλές φορές δυσκολευόμαστε να υποταχτούμε πλήρως στο Θεό. Αντιστάθητε εις το διάβολο, δεν θα αντισταθεί ο Κύριος στο διάβολο? Όχι, εγώ θα αντισταθώ στο διάβολο. Αφού όμως υποταχτώ στο Θεό, έχει μια τάξη, έχει μια σειρά. Και τι θα γίνει? Θα φύγει, έτσι λέει, τόσο απλά. Θα φύγει. Αλλά πρέπει να ακολουθήσω αυτή τη λογική που έχει ο λόγος του Θεού, αδελφοί μου. Και συνεχίζει μετά ο Ιάκωβος, ο διδάσκαλος, λέει, του πρακτικού αγιασμού. Λέει εντολές, προτροπές, αν θέλετε, που είναι κατανοητές, έτσι, δεν είναι δύσκολες, είναι λιτές, είναι μικρές, δεν είναι, τέλος πάντων, αλλά είναι ουσιώδεις. Και λέει, πλησιάσατε στον Θεό και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Βλέπετε, εδώ έχει μια άλλη, μας δίνει μια άλλη εικόνα σχέσης ανθρώπου πιστού με Θεό. Ενώ πριν έλεγε υποταχθείτε στον Θεό. Γιατί? Για να σας προστατεύσει, για να σας καλύψει, να είστε καλυμμένοι, για να μπορείτε να επιτεθείτε στο διάβολο. Αν δεν υποταχθείς στο Θεό, μην επιχειρήσεις να αντιταχθείς στο διάβολο. Ακόμα και στο στρατό, από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι είχαν πανοπλίες. Μπήγαιναν έτσι. Πρέπει να προστατεύσεις το θώρακά σου, το κεφάλι σου, όλα, την ασπίδα σου. Στις σύγχρονες εποχές έχουν άλλα μέσα, έχουν τα τεθωρακισμένα. Εμείς κάναμε μια άσκηση, πήγαμε πίσω από τα τεθωρακισμένα, πήγαμε μπροστά από τα τεθωρακισμένα, πες και να μας λιώσει κιόλας, πήγαμε από πίσω. Άρα, εδώ έχεις να κάνεις με ένα πόλεμο. Γι' αυτό σου λέει, πρέπει να υποταχθείς, καλά να κρυφτείς πίσω από το Θεό και μετά να αντιταχθείς. Εδώ όμως λέει κάτι άλλο. Εδώ δεν υπάρχει ο διάβολος. Εδώ υπάρχει μόνο ο πιστός, εγώ, εσύ και ο Θεός. Και λέει, πλησιάσατε, λέει, εις τον Θεό και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Αφού είμαι παιδί του Θεού, έχω τον Κύριο μέσα μου. Ναι. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς, που πιστεύω είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι πάντοτε έτσι, αδελφοί μου. Μερικές φορές απομακρυνόμαστε. Για λίγο, για πολύ, ασυναίσθητα, ενσυναίσθητα, απομακρυνόμαστε από τον Κύριο. Δεν απομακρύνεται ο Κύριος από εμάς, ούτε μας διαγράφει, ούτε μας γυρνάει την πλάτη, αλλά εμείς μέσα στην μέρημνα, μέσα στην ανθρώπινη αδυναμία, μέσα και στην, καμιά φορά στη συνήθεια. Αρχίζουμε πολλές φορές και λησμονούμε κάποια πράγματα, ξεχνάμε, δεν έχουμε το ζήλο, δεν έχουμε την αφιέρωση. Δεν ξέρω τι παθαίνουμε, το παθαίνουμε όμως, γιατί είμαστε άνθρωποι, με αποτέλεσμα να μην είμαστε κοντά στον Κύριο. Δεν είμαστε κοντά στον Κύριο. Και με τον Κύριο, είπαμε εξ αρχής, χρειάζεται να έχουμε μία σχέση, αδελφοί μου, η οποία σχέση αυτή θα διαμείνει στους αιώνες των αιώνων. Δεν είναι μία σχέση ωφελημιστική, να με έχει ο Θεός καλά, να έχει τα παιδιά μου καλά, να πηγαίνει η δουλειά μου καλά, και δόξα τω Θεώ. Όχι. Ξεκινάει από εδώ και εκτείνεται στην αιωνιότητα. Και είναι μία σχέση αγάπης, όχι σχέση ωφέλους, έτσι. Είναι μία σχέση, η συμφέροντος είναι μία σχέση αγάπης. Ποια είναι η αγάπη όταν δύο που αγαπιούνται δεν είναι κοντά? Φαίνονται οι αγαπημένοι, τα αγαπημένα ζευγάρια φαίνονται, πιάνονται χέρι-χέρι, και ας είναι και 70 και 80 χρονών. Φαίνονται, αδελφοί μου. Πώς κοιτάει ο ένας τον άλλον, πώς μιλάνε, φαίνεται. Δεν μπορεί να είναι. Τώρα βέβαια ζούμε σε εποχές που τα γνωρίζετε, αδελφοί μου, κάθονται σε ένα, ξέρω εγώ, καφενείο, σε μια καφετέρια, να κάθονται ένα ζευγάρι και ο ένας κοιτάει το κινητό του, ο άλλος το άλλο το κινητό. Δεν κοιτάει ο ένας τον άλλον, δεν μιλάνε ποτέ, μόνο για παρήγγειλες, ναι, και μετά φεύγουν. Αυτή είναι η εποχή που ζούμε. Αλλά μιλάμε τώρα για φυσιολογικές καταστάσεις. Κάποιες φορές έρχεται μια, δεν ξέρω, συνήθεια, ψυχρότητα, απόσταση. Το θέλει ο Κύριος αυτό? Όχι. Όχι, δεν το θέλει. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν συμβιβάζεται ο Θεός με μια χλιαρότητα. Τα ξέρουμε αυτά από τη γραφή. Ας εξεμέσω του λέει, άμα είσαι χλιάρος, το καταλαβαίνεις. Σε θέλω να είσαι θερμός ή ψυχρός, τέλος πάντων. Πάρε μια θέση. Δεν μου αρέσει αυτή η κατάσταση, η χλιαρότητα. Και έρχεται ο Κύριος δια του Ιακώβου και λέει, πλησιάσατε το Θεό και θέλει πλησιάσει εσάς. Εγώ νομίζω σαν άνθρωπος, με το μικρό μου το μυαλό, ότι πάντα ο Θεός θα κάνει την πρώτη κίνηση. Γιατί είναι Θεός. Αυτός δεν μέσωσε. Εγώ είμαι στο Βούργο. Μέσωσε. Θα με σώσει συνέχεια. Θα με σηκώνει συνέχεια, θα με ανορθώνει συνέχεια, θα με φέρνει στα ίσα μου συνέχεια, θα με συνετίζει συνέχεια. Ο Θεός θα τα κάνει όλα. Θα με βλέπει ο Θεός, σαν το πατέρα ή τη μάνα που βλέπουν το μωράκι, ξέρω εγώ, να έχει πέσει από κάτω, να μπουσουλάει, πάει να πιάσει κάτι βρώμικο, ξέρω εγώ, να το πάρει στο. Μη του λέει. Πάει μετά να κατέβει τα σκαλιά. Μη του λέει. Δεν ξέρει το μωρό, και από πάνω μου θα είναι ο Θεός και συνέχεια θα με βλέπει εμένα. Με αγαπάει ο Θεός, δεν με αγαπάει? Αμήν. Θα με βλέπει και θα με σηκώνει, θα με διορθώνει, θα με καθαρίζει, θα με σκουπίζει, θα κλαίνει τα μάτια, τα δάκρυα, όλο ο Θεός θα τα κάνει. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Γιατί εδώ υπάρχουν εντολές που απευθύνονται σε ανθρώπους που λίγο πριν είδαμε ότι πολεμάνε τον διάβολο. Δεν είναι μωρά με πιπίλες. Είναι πολεμιστές. Και δεν πολεμάνε εναντίον σαρκός και αίματος, αλλά τα πνεύματα εν τις πονηρές της επουρανίας. Πνεύματα πονηρά. Δυνάμεις αόρατες στους κότους. Πώς δηλαδή, εγώ τη μία θα είμαι ο πολεμιστής, ο ανδριωμένος που θα πολεμάω τις δυνάμεις κότους και την άλλη θα είμαι το μωρό? Την κίνηση λοιπόν εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού, πρώτη πρέπει να την κάνουμε εμείς. Την πρωτοβουλία την παίρνουμε. Είναι φορές που πρέπει εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία, αδελφοί. Ναι, ο Θεός μας βλέπει, ναι, ο Θεός μας παρακολουθεί, μας αγαπάει, είναι έτοιμος να μας αγκαλιάσει αν πέσουμε, αλλά περιμένει επιτέλους κάποτε να κάνουμε εμείς την κίνηση, γιατί εμείς εν τη αφελία μας, εν τη αδυναμία μας απομακρυνθήκαμε από τον Κύριο. Αυτό είναι μια ισορροπημένη στάση, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ένας προφήτης του Θεού, τότε που ήταν ο Ασά, ο καλός βασιλιάς ήταν ο Ασά, αδελφοί μου. Λέει στο Χρονικόν το Β, σελίδα 430. Βασιλιάς του Ισραήλ, του Ιούδα, ήταν ο Ασά. Καλός βασιλιάς, 10 χρόνια η γη ησύχασε. Στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο έρχεται το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα του Θεού στον Αζαρία, τον ιό του Οδίδ. έρχεται να συναντήσει τον Ασά. Και τι του λέει? Ακούσατε μου, Ασά και Πας ο Ιούδας και ο Βενιαμίν. Ο Κύριος είναι με εσάς. Δεν τελειώνει εκεί. Ο Κύριος είναι με εσάς. Όταν εσείς είστε με ταυτού. Όταν εσείς είστε με ταυτού είναι ο Κύριος με εσάς. Όχι έτσι. Μα είμαι ο Ασά. Είμαι καλός βασιλιάς. Καλός. Αλλά ο Κύριος είναι με εσάς όταν και εσείς είστε μαζί του. Εάν εξητείτε αυτόν, εάν, θα ευρεθεί εις εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε αυτόν, τι θα κάνει? Δεν με εγκαταλείπει ποτέ μεν ο Κύριος. Θα σε εγκαταλείψει. Δύσκολα. Αλλά αυτή είναι η ισορροπία, αδελφοί μου. Για να μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Το Θεό ας με επιτρέψετε στο τσεπάκι μας. Τη σωτηρία εξασφαλισμένη και ζούμε όπως θέλουμε. Όχι, δεν είναι έτσι. Πλησιάσατε το Θεό. Πώς να το πλησιάσω? Εκεί λέει κάτι άλλο στον Ισαΐα, αδελφοί μου, το παρατήρησε ο Κύριος και το έλεγξε. Ξέρουμε τα εδάφια αυτά. Στην 641 ΚΘ Ισαΐας λέει, στο 13 δεξιά στήλη, 641 σελίδα, ΚΘ Ισαΐας 13 δεξιά. Δια τούτο ο Κύριος λέγει, επειδή ο λαός ούτως με πλησιάζει δια του στόματος αυτού και με τιμαία δια των χιλέων αυτού, αλλά η καρδία αυτού απέχει μακράν απ' εμού και με σέβονται, διδάσκω τις διδασκαλίες στην τάραμα των ανθρώπων και εγώ θα προσθέσω κτλ. Με πλησιάζουν πώς? Πώς με πλησιάζουν? Με το στόμα. Με το στόμα είμαστε όλοι πολύ καλοί να πλησιάσουμε το Θεό, αδελφοί μου. Πολύ καλοί. Και μιλάμε για τον Κύριο συνέχεια και ο Κύριος αυτό και ο Κύριος αυτό και δόξα Κύριε και ευχαριστώ τον Κύριο. Εντάξει, ωραία. Ο Θεός όμως μπορεί και βλέπει την καρδιά, αδελφοί μου. Δυστυχώς και στις ανθρώπινες σχέσεις πολλές φορές άλλα λέει το στόμα, άλλα λέει η καρδιά. Απάτη μεγάλη, πονηρία, απαράδεκτη. Σ' αγαπώ, σ' έχω στην καρδιά μου και έχει άλλη στην καρδιά. Δεν την αγαπάει, δεν τον αγαπάει, δεν τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα έχουμε ζήσει έστω και εν μέρη. Μακάριος όποιος δεν τα έχει ζήσει. Αλλά αυτά υπάρχουν. Το ίδιο με το Θεό. Τον πλησιάζω με το στόμα, η καρδιά μου. Πλησιάσατε λοιπόν τον Θεό και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Το παρακάτω εδάφιο είναι ακόμα πιο δύσκολο για ανθρώπους αναγεννημένους που είναι νέα κτίσματα. Καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή έξω, η αμαρτωλή της Πάτρας, του Ναυπλίου. Σε αυτούς απευθύνεσαι, αδελφέ Ιάκωβε. Βγήκες και τους είπες καθαρίστε τα χέρια. Όχι, τι να καθαρίζουν, είπαμε. Τι να καθαρίσουν τα χέρια. Αυτοί είναι μες στη βρωμιά και στη δυσοδεία. Αυτοί μόνο μετάνοια χρειάζονται, αδελφοί μου. Προς τους ανθρώπους έξω δεν τους λέμε, δεν μπορούμε να τους πούμε κάτι άλλο. Τι να τους πούμε, τι λέει ο Ιάκωβος, τι λέει ο Παύλος. Το κήρυγμα του Κυρίου μας, όπως και του Ιωάννη του Βαπτιστή, ήταν απλό και κατανοητό. Επληρώθη ο καιρός, επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Για ποιους τα λες τότε? Δεν λες για αυτούς? Όχι. Για ποιους? Για εμάς. Αμαρτωλή. Έλα, αδερφέ. Τι λέει? Δίγνωμη. Και το αρχαίο κείμενο λέει ψυχή. Είναι μία λέξη την οποία μόνο ο Ιάκωβος τη χρησιμοποιεί και τη χρησιμοποιεί και στο πρώτο κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο. Δίψυχο. Δύο ψυχές. Είναι καλό να έχουμε δύο ψυχές? Όχι, είναι καλό να έχουμε δύο μάτια, δύο αυτιά. Όχι δύο ψυχές. Να έχουμε δύο κεφάλια. Είμαστε τερατογενέσεις θα είμαστε. Μπορεί να έχουμε. Τι να σας πω τώρα, άστε. Δύο ψυχές μπορεί να είναι. Είναι φυσιολογικό να έχει ο άνθρωπος δύο ψυχές? Όχι. Και ξέρετε τι μου κάνει εδώ εντύπωση, αδελφοί μου? Πολλά μου κάνουν εντύπωση. Ότι δεν φίδεται λόγον το Πνεύμα το Άγιο στο να δώσει χαρακτηρισμό επίθετο. Τους λέει αμαρτωλή, δίγνωμη, δίψυχη. Αυτά είναι επίθετα. Τους χαρακτηρίζει. Γιατί? Πες το αλλιώς. Πες το αδελφή. Πες το αδελφή. Αδελφή αμαρτωλή. Αδελφή δίψυχη. Εκεί πέρα παρατηρώ ότι έχουμε μεγάλη δυσκολία, αδελφοί μου, και ο Θεός να μας βοηθήσει να κάνουμε τις σωστές διαγνώσεις για να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας. μασάμε τα λόγια μας, λέμε γενικά πράγματα, γενικόλογα, το γυρνάμε από εδώ, το γυρνάμε από εκεί, καταλήγουμε πάντα στην αγάπη του Θεού και στο έλεος και εδώ τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει διάγνωση που κάνει ο ειδικός, ο γιατρός, κάνει διάγνωση. Έχεις αυτό. Γιατί να έχω αυτό. Και τι να έχεις, να έχω το άλλο. Και γιατί να έχεις το άλλο. Ποια τέτοια κολοκυδιά. Έχεις αυτό. Είσαι αυτό. Και χρειάζεσαι αυτή τη θεραπεία. Γιατί είσαι αυτό. Δεν είμαι αυτό. Όχι, εγώ νόμιζα ότι ήμουν αυτό. Διάβασα στο ίντερνετ, μη διαβάζεις. Σου λέει, είσαι αυτό. Σε αυτή την κατηγορία είσαι. Δυσκολευόμαστε, αδελφοί μου. Το Πνεύμα το Άγιο δεν δυσκολεύεται. Βλέπει ο Απόστολος Πέτρος τον Σίμωνα τον Μάγο και βγαίνει από το στόμα του. Σε βλέπω, του λέει, ότι είσαι σε χολή πικρίας και σε δεσμό αδικίας. Αμά. Δύο διαγνώσεις στο πι και φύ. Τι λες τώρα, τι του είπες του ανθρώπου? Ήταν έτοιμος να αναλάβει και Πνεύμα Άγιο και βαπτίστηκε και ο αδελφός μας και έχει και επιρροή στην κοινωνία εδώ, ας πούμε. Τι είναι αυτά που λες? Αποστολικές ημέρες θέλουμε? Οι αποστολικές ημέρες έχουν αυτή την παρησία, εάν είναι δι' Αγίου Πνεύματος, στο να σου πει «σε βλέπω». Ο άλλος δεν τον έβλεπε. Δεν τον έβλεπε. Ο Φίλιππος δεν τον έβλεπε. Δεν τον έβλεπε. Οι άλλοι αδελφοί δεν τον βλέπανε. Μόνο εσύ το βλέπεις. Πάντως είδε, αδελφοί μου. Και ο Θεός να μας δώσει όραση και να μας δώσει και διάκριση να βλέπουμε τι είναι το στραβό, τι είναι το λατωματικό, πού βρίσκεται η παθογένεια, πού βρίσκεται η ασθένεια, τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα, και να το λέμε έτσι όπως είναι. Η λέξη αμαρτωλή δεν μας αρέσει. Δεν αρέσει στους ανθρώπους έξω. Για πήγαινε πέσου σε αμαρτωλός. Εγώ στην αρχή της πίστης μου, το λέω καμιά φορά αυτό, έχουν φύγει οι γονείς μου τώρα, πάνω στις συζητήσεις που κάναμε και η μάνα μας, μου έλεγε, είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Και ο μπαμπάς είναι αμαρτωλός. Ο πατέρας σου αμαρτωλός. Τι είπες, δεν το περίμενα. Δεν τον είπα κλέφτη, δεν τον είπα μηχό τον πατέρα μου. Ήταν τιμιότατος άνθρωπος. Αλλά και ο πιο τίμιος στον κόσμο αυτό και ο πιο ηθικός και ο γενιάρχης είναι αμαρτωλός, αδελφοί. Πάντες ήμαρτων και οι Ιουδαίοι και οι Έλληνες, όλοι ήμασταν αμαρτωλοί, κανένας αναμάρτητος. Αλλά να πεις αμαρτωλοί στους χριστιανούς, καθαρίσατε τα χέρια σας, δηλαδή τι να πάμε, να πάμε τώρα να κλείσουμε τα χέρια. Έχει πολλές αναφορές μέσα, αδελφοί μου, ο λόγος του Θεού περί των χεριών. Έχουν σημασία τα χέρια, έτσι. Μας τα έδωσε τα χέρια ο Κύριος, τα δύο χέρια, με αυτά δουλεύουμε, κάνουμε τις δουλειές μας, σφίγγουμε το χέρι, ρίχνουμε, δεν ξέρω τι κάνουμε. Πάντως τα χέρια τα χρησιμοποιεί ο άνθρωπος σε βαθμό που κανένα άλλο ζώο, τι να πω, όνει, δεν χρησιμοποιεί τα χέρια όσο ο άνθρωπος, αδελφοί μου. Είναι μια προέκταση όχι απλά του σώματος, της καρδιάς του, αδελφοί μου. Σκέφτεται. Σκέφτεται. Και αν ο άνθρωπος παραλύσει τα χέρια, είναι πρόβλημα μεγάλο, αλλά εκφράζεται πολλές φορές με τα χέρια. Είναι ορισμένοι που είναι εκφραστικοί, όπως και εγώ. Έχει τύχει να πετάξω και ποτήρια κατά τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Με τα χέρια εκφράζεσαι, δείχνεις. Αγκαλιάζεις, σπρώχνεις, κάνεις καλό, κάνεις κακό, εργάζεσαι, κοιμάσαι, όλα με τα χέρια. Και λέει στην προς Τιμώθειο επιστολή, οι άντρες λέει να υψώνεται, λέει, χείρας καθαράς. Χείρας καθαράς, χωρίς οργής και δισταγμού. Θέλω σώσει, λέει, και τον μη αθώο δια της καθαρότητας των χειρών σου, λέει, σε ένα άλλο σημείο. Σε ένα άλλο σημείο, λέει, σας πω δύο-τρία έτσι που σημείωσα στο Λόγο του Θεού, ωραία εδάφια, μη σας παίρνω χρόνο, στους ψαλμούς είναι το ένα, 26ος ψαλμός, κάπα σίγμα, 6 εδάφιο, θέλω νύψη εν αθωότητη τα σχήρας μου, και μετά, και θέλω περικυκλώσει το θυσιαστήριο σου, Κύριε. Να μην το περικυκλώσω να τα έχω νύψη εν αθωότητη. Όχι, να πάω να τα νύψω εν αθωότητη. Μια φορά είχαμε επισκεφτεί παλιά, πολύ παλιά, μια καθολική εκκλησία στη Γερμανία και είχαν ένα αυτό που έπλυνε στα χέρια σου. Αυτά είναι, είπαμε, είναι οι παραδόσεις, τα τυπολατρικά. Δεν είναι αυτό. Αλλά είναι κάτι πολύ πιο ουσιώδες. Αλλά είναι καθαρισμός χεριών που προηγείται της περικύκλωσης του θυσιαστηρίου. Ποιος, λέει, θα αναβεί, λέει, στον 24ο ψαλμό, στο όρο σου το Άγιο και θα σταθεί στον τόπο του Άγιο αυτού? Ο αθώος τας χείρας. Πάλι μιλάει για χέρια και πάλι μιλάει για αθωότητη. Δεν ξέρω αν είχα βρει και ένα άλλο εδάφιο, αδελφοί μου, που είναι, έτσι, δίνει μια άλλη διάσταση. Ο περιπατών εν δικαιοσύνη, λέει στον Ισαΐα 64. Και ο λαλών εν ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των καταδυναστεύσεων. Ο σίων τα σχήρας αυτού από δωροληψίας. Είναι μια άλλη πτυχή αυτή. Όπου το χέρι δεν το απλώνεις για να κακοποιήσεις, για να σπρώξεις, για να δείξεις, αλλά παίρνεις το δώρο για να σου διαστραφεί η κρίση. Ε? Δωροδοκίσαι, αδελφοί. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαστρέφουν την κρίση που πρέπει να είναι σωστή μέσω δώρων, δωροδοκιών, που δεν είναι απαραίτητο να είναι μεγάλα χρηματικά ποσά. Ακόμα και λόγια κολακευτικά και επενετικά είναι ικανά τους ανθρώπους να τους κάνουν να δέχονται τα δώρα. Και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμοι. Καθαρίσατε δηλαδή τις καρδιές. Και αυτό πολύ με προβλημάτει. Εγώ, Κύριε, να καθαρίσω την καρδιά μου? Ναι. Δεν θα ήθελα, αδελφοί μου, να μου περάσει εμένα μία νοοτροπία ότι όλα θα τα κάνει ο Κύριος. Προφανώς και ο Κύριος μπορεί μόνο να καθαρίσει την αμαρτία, αλλά από μένα που έχω περπατήσει κάποια χρόνια με τον Χριστό και ξέρω 5 πράγματα από το θέλημα του Θεού και τη Γραφή, περιμένει από μένα ο Κύριος να κάνω το πρώτο βήμα. Να πάω και να πω ότι τα χέρια μου είναι ακάθαρτα. Η καρδιά μου έχει μέσα 2 φρονήματα, έχει μέσα 2 θελήματα. Δεν είναι δυνατόν να έχω 2 ψυχές. Να αποφασίσω επιτέλους η ψυχή μου σε ποιο δρόμο θέλω να είναι. Γιατί βλέπω μια διάσπαση μέσα μου εσωτερική? Γιατί βλέπω 2 φρονήματα? Πρέπει να προβληματιστώ και να πάρω την απόφαση, αδελφοί μου, να κάνω έναν αγώνα εν Χριστώ Ιησού, βεβαίως, στο να καθαριστώ. Γιατί, λέει ένα εδάφιο ο Ιωάννης, λέει, εξεύρομαι ότι όταν φανερωθεί, ποιος, ο Κύριος, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν και θα Τον δούμε Αυτόν καθώς είναι. Είμαστε πάρα πολύ, έτσι, ενθουσιαζόμαστε όταν ακούμε, ξέρω εγώ, εμπειρίες, ο αδελφός είδε τον Κύριο, πήγε στον ουρανό, του μίλαγε ο Θεός, μου μίλησε ο Θεός. Ναι, αλλά λέει, και πας ώστις έχει την ελπίδα ταύτη επ' Αυτόν, αυτή την ελπίδα όμως, ότι θα Τον δει μια μέρα, τι κάνει, κάθεται. Και καθαρίζει τον εαυτό του, και το αρχαίο κείμενο λέει αγνίζει, καθώς εκείνος είναι καθαρός. Άρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, αδέλφια μου, περισσότερη επιμέλεια, να καταλάβω τα τρωτά μου, τις ασθένειές μου, που έχω λοξοδρομήσει, που έχω χάσει τον προσανατολισμό μου, που πάει να ανεβεί ένα δεύτερο θέλημα, και να πάω εν μετανία, εν ειλικρινία απέναντι στον Κύριο, αλλά να κάνω αγώνα όμως, και όχι να πάρω μία στάση παθητική, και βεβαίως εκεί θα έρθει ο Κύριος και να με πλησιάσει και να με καθαρίσει και να με ετοιμάσει. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.